κάθε φορά που ο πρωτοψάλτης μας, ο κύριος Ιωάννης Λιάκος, μας προσφέρει τη χαρά και την τιμή να έρχεται από καιρού εις καιρόν και να κοσμεί εδώ το αναλόγιό μας, θυμόμαστε παλαιές ημέρες δόξης του Αγίου Αντωνίου. Τον ευχαριστούμε και πάλι θερμά και τους συγχωράρχας του, τους μαθητάς του και τους συνεργάτες του. Δεν νομίζω πως τώρα ο Άμβων θα ανταποκριθεί εξίσου στην προσφορά του χορού και στο μέλος και στη μουσική. Θα προσπαθήσω όμως, επειδή και παλιά έτσι γινόταν και επειδή πάντοτε υπήρχαν μερικά λόγια την ημέρα αυτή ερωτροπάρα της Κασιανής, θα προσπαθήσω απόψε να σας παρουσιάσω το νόημα της αυριανής ημέρας της Αγίας και Μεγάλης Τετάρτης και ιδιαιτέρως να κάνω μία αναφορά εξαιρετική απόψε στο τροπάριο της Κασιανής, διότι πάντοτε επεδίωκα και επιθυμούσα να βρω την μετάφραση του τροπαρίου που έχει κάνει ο Κωστής Παλαμάς, ο μεγάλος μας ποιητής. Δύσκολα την βρίσκει κανείς και την βρήκα. Θα την παρουσιάσω λοιπόν απόψε, αφού προηγουμένως κάνω μία μικρή αναφορά στο εορτολογικό περιεχόμενο της αυριανής ημέρας. Σύμφωνα λοιπόν με το συναξάρι της Αγίας και Μεγάλης Τετάρτης, τι γιορτάζει αύριο η Εκκλησία μας Μεγάλη Τετάρτη? Τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη της αλυψάσης των Κύριων Μύρο Πόρνης γυναικός, μνίαν ποιήστε οι θειότατοι πατέρες εθέσπισαν, ότι πρώτου σωτηρίου πάθους μικρόν τούτο γέγονα. Οι πατέρες λοιπόν αποφάσισαν να γιορτάζουμε, να θυμόμαστε αύριο μνίαν ποιήστε την πόρνη η οποία άλυψε με μύρο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό οι πατέρες μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, να θυμηθούμε μία πόρνη γυναίκα? Ότι πρώτου σωτηρίου πάθους μικρόν τούτο γέγονε. Διότι το επεισόδιο αυτό της αλήψεως διαμύρου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού από μία αμαρτωλή γυναίκα, από μία πόρνη γυναίκα, έγινε δύο ημέρες πρώτου πάθους, πρώτη σταυρώσεως. Έγινε δηλαδή σαν αύριο. Και επειδή σαν αύριο, δύο ημέρες πρώτου πάθους, αυτή η γυναίκα η αμαρτωλή άλυψε με μύρο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, μας το θυμίζουν οι Άγιοι Πατέρες αυτό, μας το θυμίζουν και με τα αγιογραφικά αναγνώσματα. Αύριο στη λειτουργία των προγιασμένων θα αναγνωστεί η σχετική περικοπή που αναφέρεται σε αυτήν την άλυψη διαμύρου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού από την πόρνη γυναίκα. Μας το υπενθυμίζουν ιδιαίτερα με την υμνολογία, την θαυμάσια υμνολογία, στην οποία θα μπορούσε κανένας να πει ότι στην απόψινή ιδίως υμνολογία κυριαρχούν και πρωταγωνιστούν τρία πρόσωπα. Πρωταγωνιστεί εν πρώτης η αμαρτωλή γυναίκα, η οποία άλυψε με μοίρα τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Έχισε πάνω στο κεφάλι του ένα ολόκληρο αγκείο, αλάβαστρο, αλαβάστρινο από μοίρο και τον έλουσε και τον εσφόγγισε κατόπιν με τα μαλλιά της. Επομένως, το πρώτο πρότυπο το οποίο πρωταγωνιστεί είναι η πόρνη, η αμαρτωλή γυναίκα. Το δεύτερο πρόσωπο το οποίο πρωταγωνιστεί είναι επίσης ο Ιούδας. Παλαιότερα στα κηρύγματά μας κάναμε την σύγκριση αυτών των δύο προσώπων, της αμαρτωλής γυναίκας και του Ιούδα, και οι υμνογράφοι, όχι χωρίς λόγο, έβαλαν τα δύο αυτά πρόσωπα μαζί στους ύμνους, διότι και στην Ευαγγελική ιστορία είναι μαζί. Διότι μόλις τελειώνει η διήγηση στο Ευαγγέλιο ότι η πόρνη άλυψε με μύρο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, λέει το Ευαγγέλιο, τότε Ιούδας, μόλις τελείωσε αυτή η άλυψη διαμύρου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τότε ο Ιούδας, ο οποίος θύμωσε, κορυφώθηκε, η φιλοχρηματού έφτασε στο ζενίθ, τότε ο Ιούδας αποφάσισε να πάει και να καταδώσει και να προδώσει. Και από τους πολλούς ύμνους που αναφέρονται στα δύο αυτά πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην πόρνη γυναίκα και στον Ιούδα, να σας μνημονεύσω μόνο αυτό το θαυμάσιο ύμνο που ακούσαμε προηγουμένως στους ένους: «Ότε η αμαρτωλός προσέφερε το μύρον», από το Ευαγγέλιο είναι, «Ότε τότε, τότε ο μαθητής συνεφώνει της παρανόμης». Όταν η αμαρτωλή γυναίκα προσέφερε το μύρο στον Χριστό, τότε ο μαθητής, ο Ιούδας, ο προδότης, συμφωνούσε για την προδοσία. «Ημέν έχερε», η γυναίκα χαιρόταν η αμαρτωλή, «και νούσα το πολύτιμον», που άδειαζε πάνω στον Χριστό το πολύτιμο μύρο, «ο δε Ιούδας έσπευδε πωλήσε τον ατίμητον». Και εκείνος έσπευδε, αντί τριάκοντα αργυρίων, να πωλήσει τον Χριστό, ο οποίος είναι ατίμητος. Αχτι τον δεσπότην επεγίνωσκεν, ούτως του δεσπότου εχωρίζετου. Αυτή γνώριζε τον δεσπότη τον Χριστό, αυτός όμως ο Ιούδας χωριζόταν από τον Χριστό. Αυτή ηλευθερούτο, η γυναίκα αμαρτωλή ελευθερωνόταν από τις αμαρτίες της, από το κακό της παρελθόν, και ο Ιούδας δούλος εγεγόνη του εχθρού. Και ο Ιούδας γινόταν δούλος του εχθρού, του σατανά. Δεινών η ραθυμία, μεγάλη η μετάνοια. Η ραθυμία, η απροσεξία, η τεμπελιά, η πνευματική τεμπελιά, αυτό είναι η ραθυμία, η οκνηρία, είναι πολύ κακό πράγμα που έδειξε ο Ιούδας. Δεινών η ραθυμία. Μεγάλη η μετάνοια της πόρνης γυναίκας. Μεγάλη η μετάνοια, ειν μη δώρησε σωτήρ, ο παθών υπερημών και σώσον ημάς. Αλλά εκτός από τα δύο αυτά πρόσωπα της Ευαγγελικής Διηγήσεως που πρωταγωνιστούν απόψε στην υμνογραφία, της πόρνης γυναίκας και του Ιούδα του Προδότη, πρωταγωνιστεί και ένα άλλο πρόσωπο. Με ένα μόνο ύμνο. Πρωταγωνιστεί η ποιήτρια, η μοναχή, η Κασιανή. Και πριν αναφερθώ στο ποίημα της Κασιανής, το οποίο ακούσαμε προηγουμένως από τον πρωτοψάλτη μας και από τον χορό εκεί, να σας μνημονεύσω, γιατί σε πολλούς γεννάται ένα ερώτημα, και να σας πω ότι στην Ευαγγελική Διήγηση μνημονεύεται τρεις φορές άλυψης μύρου εκ μέρους γυναικών. Τρεις φορές γυναίκες άλυψαν με μύρο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Η πρώτη φορά που έγινε αυτή η άλυψης δια μύρου έγινε περίπου στο μέσο της πορείας, της διδασκαλίας του έργου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, περί το μέσο δηλαδή της δημοσίας δράσεώς του, και αυτήν την άλυψη μας την μνημονεύει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι μια εξαιρετική διήγηση, την οποία όμως δεν θα σας την αναγήσω τώρα, για να φτάσω στο ποίημα της Κασιανής. Μια λοιπόν αμαρτωλή γυναίκα, πολύ συγκινητική αυτή η διήγηση αυτής της περιπτώσεως, της αμαρτωλής, της πόρνης γυναίκας, η οποία στο μέσο της δράσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού του άλυψε στην οικία ενός Φαρισαίου και θύμωσε ο Φαρισαίος, γιατί ο Χριστός δέχθηκε από μια αμαρτωλή γυναίκα να τον αλείψει με μύρο. Εκτός λοιπόν από αυτήν την άλυψη έχουμε δύο μυραλήψεις τώρα κοντά, κοντά στα πάθη. Η μία έγινε στο σπίτι του Λαζάρου, όπου η αδελφή του, η Μαρία, προ έξι μερών του Πάσχα, το ακούσαμε αυτές τις μέρες, άλυψε επίσης και δι' αυτή με μύρο το κεφάλι και τα πόδια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και με τα μαλλιά της σκούπισε τα πόδια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού για να τον ευχαριστήσει, γιατί ανέστησε τον αδελφό της, τον Λάζαρο. Και η τελευταία, η τρίτη, από γυναίκα πόρνη τώρα. Δύο φορές από πόρνες γυναίκες και μία φορά από την αδελφή του Λαζάρου, που δεν ήταν βέβαια πόρνη. Υπάρχει προβληματισμός στην θεολογική έρευνα. Πολλοί διερωτώνται μήπως πρόκειται περί μιας γυναίκας και υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στους Ευαγγελιστές. Είναι σαφέστατες οι Ευαγγελικές διηγήσεις και τα περιστατικά είναι τελείως διαφορετικά. Είναι τρεις φορές, τρεις γυναίκες άλυψαν με μύρο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Δύο πόρνες αμαρτωλές και μία φορά η αδελφή του Λαζάρου, η Μαρία. Η τρίτη λοιπόν φορά έγινε τώρα, δύο ημέρες πρώτου Πάσχα. Και αυτήν την διήγηση της αλήψεως διαμύρου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μας τη διηγείται πολύ σύντομα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Λέει τα εξής εδώ, για να δούμε την ευαγγελική τη σχετική διήγηση. «Του δε Ιησού γενωμένου εν Βηθανία, εν οικία Σίμωνος του λεπρού, προσήλθεν αυτό γινή, αλάβαστρον μύρου έχουσα, βαρυτή μου, και κατέχεν επί την κεφαλήν αυτού ανακειμένου». Ένα αλαβάστρινο δοχείο γεμάτο με μύρο, πολύτιμο, πανάκριβο, και το έρχισε πάνω στο κεφάλι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. «Ιδόντες δε οι μαθητέ αυτού, οι γανάκτησαν λέγοντες, ιστή η απώλεια αυτή», παρασύρθηκαν φαίνεται και από τον Ιούδα, γιατί έγινε αυτή η απώλεια, «η δύνατο γάρ τούτο το μύρο πραθύνε πολλού και δοθύνε της πτωχής». Θα μπορούσε να δοθεί στους πτωχούς το μύρο αυτό. «Γνούς δε ο Ιησούς είπεν αυτής, τι κόπους παρέχετε τη γυναική, έργον γάρ καλών εργάσατο εις εμέ, πάντοτε γάρ τους πτωχούς έχετε με θεαυτόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Βαλούσα γάρ αυτή το μύρον τούτο επί του σώματός μου, προς το ενταφιάσε με επίησεν». Γιατί διαμαρτύρεστε, η γυναίκα έκανε πολύ καλό έργο. Τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζί σας. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε μαζί σας. Και από τις δύο αγάπες που πρέπει να έχουμε, μία αγάπη προς τους φτωχούς και μία αγάπη προς τον Θεό, προέχει η αγάπη προς τον Θεό. Ο Χριστός ήταν ο Θεός. Επομένως τους πτωχούς τους έχετε. Εγώ ο Θεός φεύγω. Και διαμαρτύρεστε τώρα γιατί αυτή η γυναίκα η αμαρτωλή έδειξε την αγάπη της προς εμένα. Τους πτωχούς έχετε καιρό να τους βοηθήσετε. Και λέει βαλούσα γάρ αυτή το μύρον τούτο επί του σώματός μου προς το ενταφιάσε με επίησε. Προετοίμασε ουσιαστικώς με αυτό που έκανε το ότι με περιποιήθηκε λίγο πριν από την ταφή μου. Και λέει τώρα την αμοιβή της. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιον τούτο εν όλο το κόσμο, δέστε τι τιμή αξιώθηκε αυτή η γυναίκα η αμαρτωλή, όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο εν όλο το κόσμο, λαλυφίσετε και ο επίησε ναύτη εις μνημόσιον εν αυτής. Όπου και αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο θα διαβάζουν οι άνθρωποι και θα θυμούνται ότι μια γυναίκα πόρνη αμαρτωλή ήρθε και ετοίμησε τον Θεό, ήρθε και ετοίμησε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και λέει το Ευαγγέλιο, τότε πορευθείς εις τον 12, μετά από αυτό, ότε η αμαρτωλός, τότε πορευθείς εις τον 12, ο λεγόμενος Ιούδας ο Ισκαριώτης, είπε προς τους αρχιερείς, τι μη θέλετε δούνε. Αυτό λοιπόν το γεγονός της διαμήρου αλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τον 9ο αιώνα το παρέλαβε μία ποιήτρια, η Κασιανή, η Κασία, και το έκανε δικό της θαυμάσιο ποίημα, το οποίο ακούσαμε προηγουμένως από τους ψάλτες μας και από τον χορό εδώ. Την ιστορία της Κασιανής την έχουμε πει πολλές φορές εδώ, ας την επαναλάβω όμως απόψε σύντομα για μία φορά για όσους δεν την γνωρίζουν. Πώς συνέβη και η Κασιανή ασχολήθηκε με την υμνογραφία και έγινε μία από τις μεγαλύτερες ποιήτριες του Βυζαντίου, ξεπερνούσαν και τους άντρες ακόμη. Ένας δικός μας γραμματολόγος, ο καθηγητής Παναγιώτης Χρήστου και δικός μας δάσκαλος, στην πατρολογία του λέει εκεί ότι ο Βυζαντινός θρόνος έχασε μία αυτοκράτηρα, αλλά η Βυζαντινή ποιήση κέρδισε μία βασίλισσα, διότι έγινε βασίλισσα της Βυζαντινής ποιήσεως η Κασιανή η μοναχή. Και πώς έγινε βασίλισσα της Βυζαντινής ποιήσεως, τη θαυμάζουν όλοι, ακόμη και ξένοι ερευνητές. Έχω μία γνώμη εδώ ενός ξένου ερευνητού του Κρουμβάχερ, ο οποίος, του Γερμανού Κρουμβάχερ, ο οποίος λέει τα εξής. Η Κασιανή υπήρξε μια σοφή και μοναδική γυναίκα που συνδύαζε μια λαμπρή συναισθηματικότητα και μια βαθιά θρησκευτικότητα με μια δραστήρια ειλικρίνεια. Αυτή λοιπόν η βασίλισσα της Βυζαντινής ποιήσεως, η Κασιανή, μια γυναίκα, πώς έζησε και έφερε στο σημείο αυτό να γράφει αυτά τα εξαίσια. Δεν είναι μόνο αυτό που έγραψε απόψε. Έχει γράψει και τον κανόνα τον οποίο θα ακούσουμε το Μέγα Σάββατο, «Κύμα τη θαλάσσης τον κρύψαν τα πάλε διόκτην τύραννων». Έχει γράψει επίσης και τον Χριστουγέννων τον δοξαστικό, «Αυγούστου μοναρχίσαντος επί της γης» κτλ. Και πολλούς άλλους εξαίσιους ύμνους. Δεν είναι μόνο αυτό που ακούσαμε απόψε. Σύντομα η ιστορία της Κασιανής έχει ως εξής. Αναφέρεται μάλιστα λεπτομερέστερα και ο μεγάλος μας ιστορικός ο Κωνσταντίνος ο Παπαρηγόπουλος στην ιστορία της, τη μεγάλη του ιστορία, την ιστορία του ελληνικού έθνους, αλλά επειδή είναι εκτεταμένη θα την πω εγώ με λίγα λόγια, αναφέροντας μόνο μία είδηση εδώ από την γραμματεία του Σιμεών Μαγίστρου, από την χρονογραφία του Σιμεών του Μεταφραστού. Τι έγινε λοιπόν? Όταν επρόκειτο να παντρευθεί ο βασιλεύς Θεόφιλος, ο υιός του Μιχαήλ του Τραυλού, του οικονομάχου Μιχαήλ του Τραυλού, και αυτός οικονομάχος ο Θεόφιλος, θέλησε η μητριά του η Εφροσύνη να του διαλέξει από όλες τις κοπέλες του Βυζαντίου την πιο όμορφη. Και έγινε κατά κάποιο τρόπο ένα είδος καλλιστείων. Σε όλες τις επαρχίες επέλεξαν τις πιο όμορφες κοπέλες από κάθε επαρχία και τις έστειλαν στα ανάκτορα στην Κωνσταντινούπολη, ώστε από όλες αυτές τις κοπέλες που είχαν επιλεγεί με ένα είδος καλλιστείων να διαλέξει ο Θεόφιλος την καλύτερη. Πήγα λοιπόν στην αίθουσα των ανακτόρων εκεί παρόντων όλων, παρούσης και της μητριάς του της Εφροσύνης, και διηγείται το περιστατικό ως εξής με συντομία ο Σιμεών ο Μάγιστρος. Της δε μητρός αυτού Εφροσύνης βουληθείς εις δούνε αυτό γυναίκα, όταν η μητέρα του, η μητριά του Εφροσύνη, θέλησε να του δώσει γυναίκα, άγιοι κόρας διαφόρους ασυγκρίτους το κάλλει. Έρχονται κοπέλες ασύγκριτες στην ομορφιά, ασυγκρίτους το κάλλει. Μεθόν μία της εξ αυτών κόρη ωραιοτάτη υπήρχεν η Κασία λεγωμένη. Και μία ωραιοτάτη κόρη ήταν η Κασία, η Κασιανή, η ποιήτρια. και ετέρα Θεοδόρα ονομαζομένη. Τούτο δούσα η μήτυρ χρυσούν μήλων, είπεν δούνεν τι αρεσάσει αυτό. Το έδωσε η μητριά του ένα χρυσό μήλο η Αφροσύνη και του είπε το μήλο αυτό να το δώσει σε αυτήν που θα σου αρέσει. Και αυτή θα γίνει η βασίλισσα και η αυτοκράτηρα. Ο δε βασιλεύς Θεόφιλος το κάλλι της εικασίας εκπλαγής θαμβώθηκε από την ομορφιά της εικασίας της Κασιενής. Εκπλαγής το κάλλι της εικασίας. Φανταστείτε πόσο όμορφη γυναίκα θα ήταν η Κασιενή. Το κάλλι εκπλαγής έφη. Τι είπε ο ευλογημένος. Εξυπνάδα έκανε. Αλλά βρήκε τον μάστορά του. Τι είπε ο ευλογημένος. Ως άρα διαγυναικός ερεί τα φαύλα. Από τη γυναίκα προήλθαν όλα τα κακά. Ήθελε να την θίξει και να την δοκιμάσει την εικασία. Ως άρα διαγυναικός ερεί τα φαύλα. Ιδέ με τεδούς. Τροπαλά. Με σύνεση. Φανταστείτε την. Ιδέ με τεδούς αντέφησεν. Αλλά και διαγυναικός πηγάζει τα κρίτωνα. Αλλά και μέσα από τις γυναίκες ήρθαν τα καλύτερα, εννοώντας την Παναγία. Ο Αυτοκράτορος εννοούσε την Εύα, αλλά η Εικασία εννοούσε την Παναγία και αλλά διαγυναικώς τα Κρήτωνα. Ο δε το λόγο την καρδίαν πληγής, αυτός όμως στεναχωρέθηκε. Δεν θέλουν έξυπνες γυναίκες φαίνεται οι άνδρες. Θέλουν κουτές γυναίκες. Ο δε το λόγο εκπλαγής, την καρδίαν πληγής, τάφτην μεν ίασιν, ίασεν Θεοδόρα δε το μήλον απέδωκε ούση εκ παφλαγωνίας. Δεν έδωσε το μήλο στην εικασία την Κασιανή, το έδωσε στη Θεοδόρα, η οποία βέβαια και αυτή έγινε μετά μια λαμπρή αυτοκράτηρα, είναι αυτή η οποία ανεστήλωσε τις Άγιες εικόνες. Και τι έκανε η Κασιανή. Και η μεν εικασία της βασιλείας αποτυχούσα, αφού δεν έγινε αυτοκράτηρα, μονήν κατεσκεύεσαι. Πήγε σε ένα μοναστήρι, έκανε μοναστήρι. Μονήν κατεσκεύασεν εισήν και αποκυραμένη φιλοσόφο βίο και Θεό αρέσκοντη διετέλεσε και αφού εκάρι μοναχή με φιλόσοφο με μοναχικό βίο διετέλεσε μέχρι τελευτής αυτής, μέχρι που πέθανε πολλά ίδια συγγράμματα αυτής καταλυπούσα και άφησε πάρα πολλά συγγράμματα η εικασία. Αυτή λοιπόν η Κασιανή η παραλίγο αυτοκράτηρα του Βυζαντίου αλλά στη συνέχεια βασίλισσα της Βυζαντινής ποιήσεως αυτή έγραψε αυτό το θαυμάσιο τροπάριο Κύριε οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γενή τον 9ο αιώνα. Αυτά γίνονται όλα γύρω στο 800, γύρω στο 830. Ο ποιητής μας λοιπόν, γιατί και η λογοτεχνία μας έχει ασχοληθεί με το ποίημα αυτό, δεν μας τα λένε, δεν μας τα παρουσιάζουν αυτά, ο Κωστής Παλαμάς σε μια σειρά ποιημάτων που έχει με τον τίτλο Βομή. Έχει μεταφράσει ποιητικά, λέει ότι το επεξεργάστηκε στα εργαστήρι του. Στα εργαστήρι μου λέει επεξεργάστηκα το ποίημα αυτό και δέστε την επεξεργασία που έχει κάνει ο ποιητής μας ο Κωστής Παλαμάς. Σήμερα βρέθηκα κάπου εκεί που μου βρήκαν με το κομπιούτερ, με το Google, πώς τα λέτε εσείς που τα ξέρετε, εκεί που μου βρήκαν το ποίημα. Είπα, ανέθεσα σε μερικές φιλολογίνες από τον Άγιο Αντώνιο να μου βρουν το ποίημα, είπα. Ήταν ένα φιλόλογος εκεί και λέει πάτερ ποιο ποίημα, λέω του Κωστή Παλαμά. Τι ποίημα λέει του Κωστή Παλαμά, λέω μετέφρασε το ποίημα για την Κασιανή. Α, λέει δεν το ξέρω αυτό, έκανε ο Κωστής Παλαμάς μετάφραση του ποίηματος της Κασιανής και εξαπλάγει η φιλόλογος, δεν εγνώριζε ότι ο Κωστής Παλαμάς έκανε μετάφραση, ο μεγάλος μας ποιητής αυτού του κειμένου και όχι μόνο ο Κωστής Παλαμάς, επίσης και ένας πολύ μεγάλος φιλόσοφος, ο Θεόφιλος Βορέας και ο μουσικός ο Πολυκράτης έχει κάνει ορατόριο με την ευρωπαϊκή μουσική, το τροπάριο αυτό της Κασιανής και η μουσική μας και η λογοτεχνία μας. Ακούστε λοιπόν πόσο ωραία ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς αποδίδει στο αργαστήρι του το ποιητικό το ποίημα. Κύριε, οι εν πολλές, ο Κωστής Παλαμάς, τι είπα. Ο Κωστής Παλαμάς. Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γινή. Κύριε, γυναίκα αμαρτωλή, πολλά, πολλά, θολά, βαριά τα κρίματά μου. Την σύνεστομένη θεότητα, μα Κύριε, πώς η θεότη σου μιλά μες στην καρδιά μου, την σύνεστομένη θεότητα. Και βλέπετε και ομοιοκαταληξία. Κύριε, γυναίκα αμαρτωλή, πολλά, πολλά, θολά, βαριά τα κρίματά μου, μα Κύριε, πώς η θεότη σου μιλά μες στην καρδιά μου. Μυροφόρο αναλαβούσα τάξην, οδυρωμένη μοίραση πρώτου ενταφιασμού κομίζει. Κύριε, προτού σε κρύψει εντάφια γη, από τη δροσαυγή λουλούδια πήρα και από τη λατρεία στην τρίσβαθη πηγή σου φέρνω μοίρα. Ήμι λέγουσα ότι νίξ μη υπάρχει ίστρος ακολουσίας, ζωφόδιστε και ασέλινος έρος της αμαρτίας, Παλαμάς. Ίστρος μεσέρνια κολασίας, νυχτιά σκοτάδι, αφέγγαρο, ανάστερο με ζώνη, το σκοτάδι της αμαρτίας, φωτιά με καίει με λιώνει. Δέξε μου τα σπηγάς των δακρύων, ο νεφέλες διεξάγων της θαλάσσης το είδωρ. Εσύ που από τα πέλα τα νερά τα υψώνεις νέφη, πάρε τα έρωτά μου, κυλάνε είναι ποτάμια φλογερά τα δάκρυά μου. Κάμφθη τίμη προς τους στεναγμούς της καρδίας, ο κλίνας τους ουρανούς και η αφάτο σου κενώσει. Γύρεσε με, κάμφθη τίμη, γύρεσε με, κάμφθη τίμη, γύρεσε με. Η ψυχή μου πώς πονεί, δέξε με εσύ που δέχθηκες και γύραν άφραστα ως εδώ και κάτω οι ουρανοί και σάρκα επήραν. Καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδες, αποσμίξω δε τούτους πάλι της κεφαλής μου βοστρίχης. Στάχραντά σου πόδια βασιλιά μου, εσύ θα πέσω και θα σταφυλίσω και με της κεφαλής μου τα μαλλιά θα στα σφουγγίσω. Ομοικαταληξία, φιλήσω, σφουγγίσω. Στάχραντά σου πόδια βασιλιά μου, εσύ θα πέσω και θα σταφυλίσω και με της κεφαλής μου τα μαλλιά θα στα σφουγγίσω. Ον εν το παραδείσο Εύα το δειλινόν. Τ' άκουσεν η Εύα μες το αποσπερνό της παράδεισος φως να τη χτυπάνε και λαφιασμένη κρύφτηκε, πονώ σώσε έλεος κάνε. Αμαρτιών μου τα πλήθη και κρυμάτων σου αβύσους τι σε ξεχνιάσει ψυχοσώστα σωτήρ μου. Ψυχοσώστη αμαρτίες μου λαός, τα ξεδιάλυτα ποιος θα ξεδιαλύσει, αμέτρητό σου το έλεος ο Θεός, άβυσο η κρίση. Και το διαβάζω μια φορά ολόκληρο, χωρίς διακοπές. Κύριε, γυναίκα αμαρτωλή, πολλά πολλά θολά βαριά τα κρίματά μου. Μα Κύριε, πώς η Θεότη σου μιλά μες στην καρδιά μου. Κύριε, προτού σε κρύψει εντάφια γη, από τη δροσαυγή λουλούδια πήρα και από της λατρείας την τρίσβαθη πηγή σου φέρνω μοίρα. Ίστρος μεσέρνια κολασίας, νυχτιά σκοτάδι, αφέγγαρο, ανάστερο με ζώνη. Το σκοτάδι της αμαρτίας φωτιά με καίει με λιώνει. Εσύ που από τα πέλα τα νερά τα υψώνεις νέφη, πάρε τα έρωτά μου, κυλάνε, είναι ποτάμια φλογερά τα δάκρυά μου. Γύρεσε με, η ψυχή μου πώς πονεί, δέξε με εσύ που δέχθηκες και γύραν άφραστα ως εδώ κάτω οι ουρανοί και σάρκα υπήραν. Στάχραντο σου πόδια βασιλιά μου, εσύ θα πέσω και θα σταφυλίσω και με τις κεφαλής μου τα μαλλιά θα στα σφουγγίσω. Τ' άκουσεν η Εύα μες το αποσπερνό της παράδεισος φως να τη χτυπάνε και λαφιασμένη κρύφτηκε, πονώ, σώσε, έλεος κάνε. Ψυχοσώστη αμαρτίες μου λαός, τα ξεδιάλυτα ποιος τα ξεδιαλύσει, αμέτρητό σου το έλεος ο Θεός, άδεισο η κρίση. Έκανα αυτήν την αναφορά, για να το πω αυτό τελειώνοντας, για να φανεί σε όλους μας ότι στην ένδοξη ρωμιοσύνη μας του Βυζαντίου παρήγαγαν οι ποιητέ μας και οι μελουργείς μας τέτοια αριστουργήματα. Γιατί ζούσαν μέσα στο κλίμα αυτό της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων, στο πνεύμα της Ορθοδοξίας. Τώρα παράγουμε σκουπίδια. Σκουπίδια. Πού να ακούσεις, πού να δεις. Σε περιοδικά, σε βιβλία, σε λογοτεχνικά κείμενα, ακόμη και όσα καλά στοιχεία από παλιά λογοτεχνικά κείμενα υπάρχουν, τα εξαφανίζουν. Μου είπε σήμερα αυτή η φιλόλογος εκεί που ήμουν στο τυπογραφείο, «Πάτερ, πού να ξέρουμε κι εμείς». Και εγώ φιλόλογος είμαι, δεν άκουσα ποτέ πως ο Γρηγόρης, ο Κωστής ο Παλαμάς έκανε μετάφραση του ποίηματος της Κασιένης. Πολύ περισσότερο τώρα. Να ευχηθούμε λοιπόν και η παλιά αμαρτωλή γυναίκα που σώθηκε και ο Κύριος μας και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες και η Αγία Κασιανή να μας καταφέρει στον δρόμο της ένδοξης ρομιοσύνης και να παράγουμε πάντα τέτοιους λογοτέχνες και τέτοιους πελωτάς και τέτοιους μελωδούς. Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της ζωής της έκτου αναγκαίου υποχωρήσεως και την αγκαιριά σου να καθίσει τα όλα. Άγιος.